galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa isniin 16-ka bisha Sebtembar sanadka 2019, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda Burundi oo sheegtay in askar lagaga laayay Soomaaliya kadib weerar dhacay maalintii Sabtidii toddobaadkan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan weerarada ka dhanka ah ajaanibta ee ka dhaca Koonfur Afrika.
anigu waa taagnaa sugankayga, anigu taagan la boode, anigoo taagan marka dhibaatadaasaa jirto sawirkaan ka bixinaya waxay tahay oo meesha annaka Afrika meeshaan aan kaga shaqaysanaa taksoobiyaan iska leenahay ragga qaarkaasa jeeriya leeyihiin marka nina dhibaato weynaa naloo geysto aan la soo koobi karin. hadda waxaan kirada isaga bixinaa la'anahay ma garata dukaamo la gubayaan goobjoog u ahay oo la qoobaya ma garata oo keega uu ka mid yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ciyaarihii ku jiraan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay qoryahooda cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn shidaalka ee dalka Sacuudiga. waxaa jira sabab aan ku aamini karno, aan ku aaminno in aan naqaan cidda weerarka fulisay, ayuu Trump ku yiri qoraal uu barta Twitterka soo dhigay Axaddii. Trump ayaa sheegay inuu Sacuudiga ka sugayo inuu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin inay ka dambayso weerarka iyo nooca tallaabada ay ku xijin doonaan. goorsii horreysay ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxa uu Twitter soo dhigay Iran waxay iminka weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida, isaga oo diiday sheegashada kooxda xuuthiyiinta ee weerarka.
dhowr darsan oo dad isxilqaan ah lana shaqaynayay guddiga doorashada dalka Tuniisiya ayaa tiriyay codadka laga dhibtay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi. laba tartame oona horay siyaasadda ugu jirin ayaa ka yaabiyay dadka reer Tuniisiya iyagoo guulo ka keenay doorashada oo xaddii shalay la qabtay, iyadoo natiijadii rasmiga ahayd weli la sugayo. ayaa Qays Saciid oo ah professor maadada sharciga dhiga iyo Nabiil Karuuy oo warbaahinta ku lug leh haddana xabsi ku jira ay safka hore ku jiraan. haddii natiijadu sidaas ay ku soo baxdo, tartan labadu lagu kala saarayo ayaa la qabanayaa bisha dambe. natiijada doorashadan ayaa haddii ay rasmi noqoto, taasoo maanta ama beri lagu dhawaaqi doono, waxay muujinaysaa in dadku ay si weyn u diidan yihiin dowladihii xilka soo qabtay oo iyaga ay dhibi ka haysatay inay wanaajiyaan maciishada dadka islamarkaasna ay musuqmaasuqa la dagaalamaan. in ka badan 7 milyan oo qof oo u dhashay Tuniisiya ayaa codbixintii shalay ka qayb qaatay. doorashadanina waa tii labaad ee xora ee dalkaasi ka dhacda.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegaysa in laga yaabo inay diyaar u ahaato in ay Mareykanka kala hadasho sida hadalka u dhigtay saarista hubka nukliyarka haddii halisiyo aan la shaacin, iyo sidoo kale caqabadaha nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda wax laga qabto. hadalladan qoraalka ah oo ay isniintan maanta ah soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa kusoo beegmaya maalmo ka hor waxaa saraakiisha Mareykanka ay rajaynayaan inuu bilow u yahay wadahadal muddo dheer dib u dhac uu ku yimid oo ku saabsan nukliyarka oo lala yeesho xukuumadda xarunteedu tahay magaalada Pyongyang. ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Jo Son Yu ayaa toddobaad ka hor sheegay in Waqooyiga ay diyaar u tahay inay wadahadal dhammaystiran la yeelato saraakiisha Mareykanka dhammaadka bisha. war qoraal ah oo isniintan soo saartay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi waxa ay u muuqatay in ay dib uga laabanayso waqtiga wadahadallada suurtagalka ah iyada oo xustay in la rajaynayo in la qabto toddobaadyo gudahood.
shirkadda Purdue Pharma oo shirkad sameysa xanuun baabi'iyaha Oxycontin ayaa maxkamad Mareykanka ka xireysay inay falistay. Shirkadda ayaa la kulmaysa dhowr dacwad maxkamadeed oo ka yimid dowladaha hoose iyo kuwa gobolada iyo weliba dad kale oo shicib ah, kuwaas oo sheegaya in shirkaddani ay si adag oo aada u khatar badan dadka ugu xayeysiisay xanuun baabi'iyahan ay sameyso, kaasoo keenay in dad badan oo Mareykan ay daroog ahaan u isticmaalaan. Tallaabadan ay shirkaddu ku xiraysay ah inay falistay ayaa timid maalmo kadib markii heshiis hor udhaca la gaaray, laguna gaaray ilaa 2,000 oo dada iyo maamulo isugu jira ay iyagu dacwadan xireeyeen. Qiimaha magdhowga lagu heshiiyey ayaa gaaraya $12 billion. hase yeeshee gobollada qaar oo iyagu dacwadda qayb ka ahaa ayaa diiday heshiiskan, iyagoo sheegay in shirkadda iyo qoyska reer Sackler oo ah qoyska maamulo shirkaddan ayna magdhow wanaagsan bixinaynin, islamarkaasna waxyaaba heshiis ku qorani aanu soo wada xiraynaynin $12 billion ee dollar ee lagu heshiiyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa sarkaal u dhashay dalka Burundi ayaa sheegay in 12 askari oo ka tirsan ciidamadooda AMISOM lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday ciidamada Burundi. Weerarkan ayaa sabtidii ka dhacay degaan dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Balcad. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarkaasi ku dileen 14 ka tirsan ciidamada Burundi. Safaaradda Mareykanka ee dalka Burundi ayaa tweet ay dirtay waxa ay tacsi u dirtay qoysaska reer Burundi ee askartoodu ay ku dhinteen weerarka dhacay sabtidii. Maalintii shalayna laba qaraax oo kale ayaa lala beegsaday koloniyo ka tirsan ciidamada AMISOM degaan u dhow magaalada Balcad. Mid ka mid ah qaraaxa ayaana khasaare geysan, hase yeeshee qaraaxa labaad oo dhacay galinkii dambe ee shalay ayaa la sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray amaba ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada AMISOM. amniga jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ayaa si weyn u xumaaday sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro culus ka geysteen jidkaasi, kuwaas oo loo adeegsaday miinooyin iyo maleeshiyaad hubaysan oo weerar soo qaada. Bishan gudaheed ayaa la sheegay in ay jidkaasi ka dhaceen 12 qarax, kuwaas oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Isla maalintii sabtidii ayaa weerar loo adeegsaday miino oo ka dhacay agagaarka deegaanka la yiraahdo Gololey oo waqooyi ka xiga Balcad. Waxaa ku dhintay 4 qof oo mid ka mid ah ka tirsanaa mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaan tiimba. Haatanna dalka Sacuudi Carabiya, dalkaasi Sacuudiga ayaa sheegay in kala badh uu hoos u dhacay wax soo saarkii saliidda ee dalkaasi kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu weeraray 2 xarumood oo shidaalka laga soo saaro oo ay leedahay shirkadda Aramco. Haddaba weerarkaasi iyo hoos u dhaca ku yimid saliidda Sacuudiga saameyn intee le'eg ayuu gobolka iyo dunidaba ku yeelanayaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ka hadlaysa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka ay u xaydan yihiin agabkooduna u dhan yahay si ay uga jawaab celiyaan weeraradii loo geystay goobaha saliidda laga soo saaray ee dalka Sacuudiga. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay shalay oo axad ahayd galinkii dambe in uu ka sugayo Sacuudiga cidda ay ku tuhmayaan weerarkaasi iyo heerka sharciyan aynu hawshaasi wadi karna, ayuu yiri. Sarkaalka tirsan Mareykanka ayaa sidoo kale shalay sheegay inaysan shaki uga jirin Iran ay ka dambeyso weerarkaasi daroon iska loo adeegsaday ee lagu qaaday goobaha saliidda ee Sacuudiga. Weerarkan ayaa sii kordhiyay xiisadda gobolka Bariga Dhexe, waxaana laga warsugayaa jawaabta ay Sacuudiga ka bixiyaan weerarkaasi. Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey saameynta ay gobolka ku yeelan karaan weeraradii ugu dambeeyey.
Waxay ku yeelanayaan xaalad runtii saameyn xoog leh ayay ku yeelanayaan, waayo dee aad buu dhaawacay labada warshadoodba arrintani, oo waxay qirteen in nus wixii soo saareen uu dhulka galay. Taasi markaa waxay ku eedeynayaan Sacuudigu maaha keliya xuutiyinta arinta waxay la xiriirinayaan Iran iyo Ciraaq bay labadaba la xiriirinayaan. Oo waxa xuutiintu ay sheegteen inay 7 diroon ay meesha ku soo tuureen oo ay keenaan 7 diroon oo dagaalna ma sameysan karaan baa lays leeyahay. ee Iran baa ayaa meesha ay wuxuu ka yimaadeen. Qaarna waxay leeyihiin ma yanaa koonfurta Ciraaq oo ay Shiicada oo ku badan tahay ma garanaysaa ee Iran ay xoog ku leedahay ayaaba laga soo tuureen. Marka laba saddexdaba marka inay gaarsiiyeen Sacuudigu xasarada ayaa laga yaabaa oo arintaasi ay sii fido.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka isna in weerarkaasi ay ka dambeysay Iran. Waxaase shalay oo axad ahayd ka jawaabay arrintaasi madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani isagoo looga turjumayay luqadda Faarsiga oo uu ku hadlayana waxa uu yiri. Mareykanku intii ay qiran lahaayeen in joogitaankooda gobolka bariga dhexe sida Siriya, Yemen iyo meelo kale in ay tahay ubucda dhibaatada ayay haddana waxa ay eedeynayaan Iran iyo geesiyaasha xutiyiinta. Qiimaha shidaalka ayaa la sheegayaa inuu sare u kacay 15% iyadoo ay dhici karto inay sii kororto mar walba oo ay dheeraato muddada ay shirkadda Aramco dib u soo celinayso wax soo saarkeedii saliidda. Professor Xuseen Warsama ayaan marka la weydiiyey saameynta dhaqaalaha dunida iyo qiimaha shidaalka ay ku yeelan karaan weerarada loo geysto goobaha saliidda laga soo saaray ee Sacuudiga.
Horta Falastiin ee Sacuudigu siduu adduunka muhiimigu ahaan jiray beriyo uguma aha oo hadda badroolka la dhoofiyada waxba dhaafayba Mareykanka laftigiisiba dhaafayba ayaa dhaafayba. Marka iyagu hadda waxay soo saaraan waa 110 boqolka milyan ee maalintii adduunka laga isticmaalo 110 ayay iyagu mas-uul ka yihiin. Macnaheedu wax ka yar 10 milyan oo foosto nus baa marka dhulka gashay. Haddii marka arintu ay sidan ku sii socoto muddo waa laga yaabaa marka qiimaha badroolku inuu kaco sidii bariyo uu kici jiray uu kicimaayo, laakiin inuu kaco waa laga yaabaa. Haddii laakiin sida ay ku ballan qaadeen Aramco oo kamariga meesha maamulo ah ay yidhaahdeen labada maamulada soo socdaan warida siinayna waan degdeg baanu sameynaa yidhaahdaan, waxaa laga yaabaa marka Mareykanku inuu sii daayo reservekiisii uu haystay si uu isaabasaana qiimuhu u kicin oo ah reservekaasoo hadda ku dhowdhow 600 million oo foosto ku dhow. Micnihii ilaa hadday yaryareeyaan ilaa adugu bil way kabi karayaan ma garanaysa.
Sacuudiga ayaa waxaa la sheegayaa inuu hadda bilaabay isticmaalka shidaalka kaydka u ahaa, sidoo kalena ma ahan weerarkan oo keliya ee waxaa Sacuudiga hore uga dhacay dhowr weerar oo la sheegay inay ka dambeeyeen xutiyiinta Yemen. Haddaba muxuu weerarkan u dambeeyey ka bedelayaa xaaladda Yemen iyo weeraradii Sacuudiga ee Yemen? Waa kan Dr. Xasan Albasri oo ku sugan dalka Yemen.
Haddii ay Sacuudigu gardaqsado sida Imaaraadka u gardaqsaday oo joojiyo weerarkan Sanca lagu qaadayo, waxaa suuragala in Iran iyo Xuutigu ay joojiyaan markaas ayagana weerarka ay ku hayaan Sacuudiga. Oo dhaqaalihii shidaalka Sacuudiga maanta waxaa soo waajahaya khasaare ballaaran baa soo waajahaya. Horena waxaa loo duqayay laboradii, horena waxaa loo duqayay maraakiibta shalka wadi oo gacanka carabeed oo howlmada maraysa. Marka waa inuu marka Sacuudiga uu barnaamijka siyaasadda uu bedelaa sida Imaaraadka u bedelen oo kale, haddii uu nabad ka rabo waaye
Sacuudiga ayaa horey ugu eedeeyay Iran inay hubeynayso kooxda xutiyiinta Yemen, taasoo ay Iran iska diiday, balse dadka sida dhow ula socda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegaya in dagaalka Yemen uu yahay dagaal ay wadamo kala duwan ku lug leeyihiin, gaar ahaana Sacuudiga iyo Iran, iyadoo dadka ay dhibaatada ugu weyni kasoo gaaraysana ay yihiin shacabka reer Yemen.
Aad iyo aad umaadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa lagta dhegeysanayseena waa VOA Washington.
Galab isniin oo wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaad haatana ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku eegayno. weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka jira dalka Koonfur Afrika ee dhibaatada lagu geysto dadka Afrikaanka ah ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay. Dalka Koonfur Afrika oo in muddaaba uu ka jiray nacaybka dadka ajnabiga ah ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxa ka dhacay weeraro iyo boob loo geysanayay goobaha ganacsiga ee gaar ahaan dadka Afrikaanka ah ee ka ganacsada dalkaasi. Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu dilay, boqolaal kalena waa la xiray kadib markii dad qamaama ay weerareen goobaha ganacsiga ee dadka ajnabiga ah ee ku yaala magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria. Waxaa la boobay hanti, waxaana dab la qabadsiiyay goobo ganacsi. Muwaadiniin caraysan iyo dowlado Afrikaana ayaa caro kala duldhacay Koonfur Afrika iyagoo dhaleeceeyay waxay ugu yeereen ajnabi nacayb. Fanaaniin caana oo Afrikaana ayaa ku dhawaaqay carada ay ka qabaan waxa ka socda Koonfur Afrika. Nigeria oo dad u dhashay la weeraray waxay u yeeratay safiirkeedii Koonfur Afrika, waxayna ka baxday urur dhaqaale oo ay labada waddan ku wada jireen, waxayna qaadacday shirkii dhaqaalaha adduunka ee lagu qabtay magaalada Cape Town. Shirkadda diyaaradaha ee Tanzania Air ayaa joojisay safaradii ay ku tagi jirtay Johannesburg. Madagaskar iyo Zambia waxay diideen in kooxahooda kubadda cagta ay u diraan Koonfur Afrika oo ay ciyaaro ku lahaayeen. Dadka Koonfur Afrika sida weyn uga ganacsada ee weerarada iyo dilka loo geysto waxaa ka mid ah Soomaalida. Maxamed Cusmaan Maxamuud waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku ganacsata Koonfur Afrika. Waxaa dhowaan la boobay dukaan uu ku lahaa tuulo u dhow Johannesburg.
Anigu waa tagnay dukaankayga, anigu taagan la boobay. Anigoo taagan marka dhibaatadaas jirto sawirkan ka bixinaya waxay tani oo meesha anaka Afrika meeshaan iska shaqaysanaa taksoobiyaan iska leenahay ragga qaar kaas intiiriyo leeyihiin marka nin dhibaato weyn ana loo geysto aan la soo koobi karin. Hadda waxaan kirada isaga bixinaan la'aanahay ma garato, dukaamo la gubayaan goobjoog u ahay oo la boobaya ma garato, okeyga uu ka mid yahay. Waxay leeyihiin mararka qaar waxsaygaa gadaysiin, mararka qaar waxay leeyihiin daraagishaa gadaysiin. Annaka waddankan waa ku badannahay Soomaali, Itoobiyaan, Nigerian, Tanzanian, Zambian wala baday magar.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa la nool cabsi iyo walwal ay ka qabaan weeraro daqiiqad kasta soo wajahi kara, sida uu sheegay Maxamed.
Wallahi cabsi aad weyn ku nool qofka wax ka gelin markii ku dili lahaaya markii afka xabada ka gelin lahaa miya waa cabsi aad ku shaqeyna, cabsi aad u darna ku shaqeyna.
Afrikaanka weerarada loo geysto ayaa u badan kuwo dukaamo yaryar ka furta tuulooyinka iyo deegaanada isku raranta ah ee ay dambiyadu ku badan yihiin. Cibaar Sheekh Cali, xogeyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu hadda ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxa uu ka warramayaa sababta ay Soomaalida u doortaan goobaha halista ah.
Marka Soomaalida inta badan laba miday tahay option, inay locationkaas u galaan two option, inuu ka cararay sharciga weynaa licensing business club la greenay canshuuraadkii dhiibisteedii, inuu meel magaalada dego qofkii in aqoontiisa ay ka reebta macquul waaye uu meeshaan low level ka aado oo ganacsi ka fursto oon la controlaynin oouusan serviceka loogu baahnaa business uusan helaynin populationna uu jiro. Markaas qofkaas riski badan oo ku dhacaa wuxuu ku dhacaa in layska boobo meeshiisii oo dadkan la controli karin, askarta aysan tegi karin, dhibaatooyin badan iska dhici karin. Laakiin qofka meel magaalaa degan oo magaaladii shuruucdeedii iyo dalkii wixii u yaalay u ogaansan oo canshuurtii dhiibaayo oo businesskiisana magaalada ku haysto, inta badan wuu dhaamaa. Kan locationka jira wuu dhaamaa, wax yaruu dhaamaa. Laakiin dalkan waxaa jira common crime ka jira oo hadda laftigeeda CBD-da Johannesburg waa town center-ki waay, waxa boobka guryaha lagu gubay oo dadka lagu boobaayo oo lagu dhacay. Marka dadku always markii ay wax tabanayaan ayay waxay sameeyaan mar alaala meesha u dhow South African ha yeesho, Soomaali ha yeesho, inkastoo afrofobia wax la yiraa ay jirto, African naceeb saa'ida uu jiro oo lagu leeyahay dalkan South Africa isnice ay ku leeyihin markay ku arkaan dadkeena taa qof ajaaniba dalkeena aada u wanaagsan yahay, waa jeceshahay South Africa. Kuwera kuwera tahay erayo qaab daran oo sinji naceeba ay isticmaalayaan oo ah dad luuqada kale ku hadlaa tiidiin. Laakiin inta badan afrofobiyadaas markaan kasoo tagno, crime-ka dalka guud waa u siman yahay, qof walban waa gaaraa gurigiisuna ugu tagaa.
Inkastoo boobka loo geysto Soomaalida, haddana waxay ku noqdaan isla goobaha lagu dhibaateeyo iyagoo dib uga furta ganacsiyo. Cibaar ayaan weydiiyey halka ay Soomaalida la boobaa ka keenaan hantida ay dib ugu bilaabaan ganacsigooda.
Otro insurance kuma jiraan oo mid guudna kuma jiraan oo kii dalka ka jira kuma jiraan insurance oo private oo Soomaali ama Islaamic ah ama Soomaali Soomaali ugu kala gurmanayso kuma jiraan. Qof walbaba waxa waa businesska, haddii aad iibsanayso businesska laga yaabaa inuu lacag badan kugu noqdo, laakiin markaad businesska foundationka hoose ka bilaabaysid oo hoosaa ka bilaabaysid oo meel adiga kaa xirantay ama kaa gubatay ama lagaa boobo kale aad ka bilaabaysid, inta badan qofku wuxuu sameynaa inuu dayman soo qaato oo deynti iska gudo oo alaabta stoog la siiyo oo stoog iska gudo wax noocaasa qofka bini-aadamka inta badan waa inta qaabka businesska qofka fahamsan uu u shaqeeya waaye. Midaas one of the part waa. Midda kalena waxaa jirtan qofka dadkiisa iyo maasxaabtiisa ama soomaali haddaan anaga waa iskabnaa community leaders aan leenahay, waxaan leenahay culumaa iduinaan leenahay, culumaan leenahay, masaajida looga istaagaa, dadka waa la kabaa, qof walba dhibkii gaar waa lala qaybsadaa, dadka xataa markay kasoo barakacaan meelaha laga soo boobay meela la dejiyaa, masaajida loo baneeyaa, sariirii joodaryaala la siiyaa, qaarkood xataa biilasha waa laga sii diraa oo waa la sii kabaa. Inta kaloo survive growth asaa samaysa. Marka dad aada iskaga warqabo wanaagsanaa nahay as a community aan waa dhisannahay, inkastoo dhankii siyaasadda iyo dowladdii dhankii soomaaliya naga jirtay iyo safaaraddii inta noo joogtay all of them aan ka dareemayno xoogaa habacsanaan ah oo sidii la rabay aanan u arkaynin. Middaas markaan leeyahay ma ahan inaan ayaga kasoo horjeedo, laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay safaaradihii kale warning horay dadkooda sii siiyeen, waxay dhahen isku tashtaqab meel gooniyaha loo baxo, dadkii waxaa la yidhi isku sii tala anaga safaaraddeen ilaa hadda waxba wara kama hayno.
Maxamed Cusmaan Maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka antida laga dhacay, welina kama quusan ganacsiga.
Markii meel kaloon aada malahan xifrad kaloon ku shaqaysana malihi, daatu xifraddan ku shaqaysto ilmaha ku biisho ama reerka soomaaliya aan ku biilo ama reerka intii dedigan aan ku biilo walaal aan kusoo boodogareeyo waxaa waaye dukaankaas, cabitaankaas aan soo gadaa, sooraahas aan soo gadaa, gaari aan saarna, hadaan gaari lahay gaarigii aan saarna, haddii gaari kira aan qaadanayna gaari kira aan qaadanaya transporte, marka niyo wallaahi waddo kalo noo furan oon ku shaqaysana male, mana tuugsanin, tuugsina had wax kugu siinaysa malaha ma garad.
Soomaalida halista u bareerta ee dalkaasi waxay u badan yihiin rag leh qoysas iyo caruur. Yasmiin Jilcow Cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool Koonfur Afrika.
Hooyo sada Afrika joogta dareen ku joog waaye, because qofkay ka tagaba inuu kusoo laabahay allaahu aclam. South Africa qof hadda kaa tegay oo isleedahay uu kusoo laabanaa lagu leeyahy waa u dhintay, waa la gubay, waa la xoogay, marka problemyo badanaan ugu haysta wadanka South Africa. Dadka foranka ah aysan rabin Soomaali badan oo dhibaatooyin badan loo geystaa jiro. Gabar waxaa kamid ninkeeda oo albaabka iga furdhahay banaanka inta telefoon looga qaatay haddana la dilay, oo markay soo baxday ka furmaagtay qofka kusoo garaacayaa waa istiday, qof ma uu joogo, waaba ninkeedii markuu ka xiratay albaabka loo tegay, markaasaa lagu yidhi qofaa banaanka lagu dilay. Markay soo baxdaan waxay ogaatay inuu yahay ninkeeda. Dhibaatooyinkaasa iska jiraan dhibaatooyin badanaa jira oo noocaas oo kale, gabdho badan oo la yidhi casho ii sameeyo inta lasoo wacay kadibna inta qof kale ka qabtay telefoonka dhahay ninkaaga waa dhintay, gabdho badan oo noocaasa way iska jiraan. South Africa safe ma aha.
Inkastoo uu boobku weli jiro, haddana dilkii Soomaalida ayaa sii yaraanayay sanadihii ugu dambeeyey, sida uu qabo Aamir Sheekh Xuseen oo ka mid a madaxda jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika.
sanadahan dambe alxamdulilah tirada dilka Soomaalidu waxaan filaynaa inuu sii yaraanayo, taasoo u sababi karna in yar Soomaalidu la fahmay. Marki hore waxaanu ahayn dad kalaajiga oo dhan waxaana loo yaqaan inaan ahay Nigerian ama Pakistan oo magaca guud, laakiin isfahan ayaa jira sanadahan dambe. Waxaana laga dili jiray tiro ilaa boqol iyo labaatan, laakiin waxaan filaya hadda inay tiradii hoos usoo dhacday boqolkiiba konton. Sababahana waxaa waaye waxaan ku
marka tirada boqol iyo konton kii laidinka dili jiray waa sanadkii
ayaana laga dili jiray. Dadka la dilayna waxay u badnaayeen laba gobol, gobolka Cape oo Soomaalidu ay u badan tahay iyo gobolkan aan ku suganahay ee Gauteng ee caasimada Johannesburg.
Marka ma samaysaan xog ururin ku saabsan Soomaalida meelaha kala joogaan, kuwa dhibaatada gaarto, kuwa dhinta, diiwaanad ku ururisaan ma leedihiin jaalid ahaan?
Way jiraan diiwaan, waanu samaynaa. Waxaan hadda mashruuc la wadnaa hay-ado iyo jaamacado Maraykanka, sidoo kaleeta hay-adda Amnesty International iyo ururo kale. Sanad walbana waan diiwaanu gelinaa dhibka iyo dhaca iyo dacatiyada Soomaalida loo geeyay. Insha allah hadda wixii ka dambeyna waxaanu doonaynaa inaan sanad walba bandhigyo usoo samayno ama aan exhibition ama bandhigaan u sameyno si dibka dadkeena loo geysto in caalamku uu arko hadday Koonfur Afrika wax ka qaban karin.
Professor Cabdisalaan Siyad Camey oo loo yaqaano Cabdidheere waxa uu bare ka yahay jaamacadda University of Western Cape ee dowleedka magaalada Cape Town ee dalka South Africa. Waxaa weydiiyey waxa ugu wacan in Soomaalida la beegsado.
Waxay u badan tahay macnaha meelo badan ayaynta ka timaadaa nacaybka loo qabo Soomaalida iyo ajnabiga kale. Waxaa kamid ah for example Soomaalidu waa dad isla qab weyn oo diidsan ina dadkan taabtaan, iyo marka xataa janjiga si ayan xisaabaa jirto oo ogaa dad badan oo ila jooga magaalada inay dhibsaan hadalkaasaa laga yaabaa. Waxaa kaloo suurtagala Soomaalidu buy and sell-ka aada ugu fiican yihiin, ayaa badan waxa way ay sentis ka raadinayaan ay dadka localkana lacag badan ay ka raadiyaan marka dukaamadu inay xirmaan ay badanaa keentaa soomaalida businessidu ayaga dhexdoodana waa tuugada ay ruuxda mararka qaarkood isku dalbado waxaa laga yaabaa hadoo dukaan meel kule nin kale dhinacaagana dukaan ka furo soomaalida marka waxay uleeyin waa lag qabtay iyo waxyaaba noocaas camala tuugada lacag la siinaa dhibaato noocaasna waa jirtaa.
Professor Cabdidheere ayaa sheegay in soomaalidu ay kaga duwan tahay ajnabiga kale ee dalkaasi ku nool inay ku liitaan dhexgalka bulshada reer koonfur afrika ee ay doorteen inay ku dhex noolaadaan.
soomaalidu ma aha dad integration sameeya maaha meel kastay joogaan ayagaa unisraadsanaya dad yaraa ka qayb galo nolosha adduunka kaleo dadka integration samaysanaya soomaalidu waxaa fiicnaan la inay integration sameeyaan dadka dhexgalaan macneheeda maaha dhaqankiina ka tagoo kooda qaata maaha laakiin hab wada noolaashaa waa inay jirtaa dadka lagu wada noolaa karo adduunyada waa jirta ma dhacayo khamri cabo jidka la fadhiisa dhala khamri ma dhahayo naag gabdhaha isqaawiyaan ee hamna fayda laakiin waxaa loo baahan xoogaa maadaama dadka waddanka adiga marti ku taha waddankan dadka haddaa tiraada waa la noolaana waxbaan ku darsanaa waa la shaqaysanaa haddana aada iskala weynaato banaanka ka istaagtid xoogaa dhibkeeday leedahay ruux ayagana ruuxda very sensitive waayo ma aaminsano madow kalaa kaa fiican manaa sinifobiga waddan ka jirto maaha mid caddaanka iyo dhibaato ku haysa maaha waxay ku haysaa dadka madowga runtii min caddaana qof dilaya ma jirto waddankan laakiin nin madow waa de waxaa la dilo waa.
Dadka rabshadaha ku salaysan ajnabi nacaybka ka wada dalkaasi ayaa u tiirinaya mushkiladaha dhaqaale iyo midda bulsho ee haysata dadka reer koonfur afrika dadka ajnabiga ah oo u badan afrikaan muhaajiriina. Dad badan oo afrikaana ayaa ka cadhaysan waxa ka socda koonfur afrika waayo waddamo badan oo afrikaana ayaa isgarab taagay dalkaasi xilligii dadka madow ay halganka ugu jireen sidii ay uga adkaan lahaayeen midabtakoorkii ugu dambayntii lasoo afjaray markii madaxweyne loo doortay hogaamiyihii xisbiga a n c halgamaagii reer koonfur afrika ee geeriyooday nelson mandela sannadkii 1994. soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii isgarab taagay koonfur afrikaanka madow ee halganka ugu jiray sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen heryadii midabtakoorkii lagu hayay. cabdulqaadir aadan jangeli oo ah aqoonyahan arrimaha soomaaliya wax ka qora horena u soo noqday madaxii bangiga horumarinta ee soomaaliya ee dowladdii dhexe ee burburtay ee maxamed siyaad barre oo haatan ku sugan gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaan weydiiyey waxa uu ka xusuusto qaar ka mid a go'aamadii adadkaa ee ay soomaaliya ka qaadatay qadiyadii koonfur afrika.
waxaa ku taallay baasaboorada soomaalida oo dhan nooc kasta ha noqdeene ma tegi karo qofkaasu baasaboorkaasu wuxuu valid ku yahay waddamada adduunka oo dhan except zimbabwe intaysan qaadan xornimada rhodesia la oran jiray oo ninkii yan smith prime ministerka ka ahaa iyo waddanka south africa iyo israa'iil saddexdaas waddan baan xasuustaa kolna inay ku qornayd inaanaan tegi karin oo baasaboorkan uusan valid ka ahayn. soomaalidu waa wada xasuustaa riwaayadaha laga samaynayay waa la ogaa adduunyada oo dhan. waxaa weeyaan aad baan uga xumahay inay dhacdo arrimahaasu laakiin waa wax adduunyadoo dhan ka dhacaya hadda oo adduunkii oo dhan baaba isbedelay markaad aragtid ama waxa ka dhacaya soomaaliya dhexdeeda ama ka dhacaya ilaa soviet union ilaa middle east yacni ciraaq ha noqoto kuweyt ha noqoto soomaaliya ha noqoto waxay dhacay oo dhan dhibaato weyn bay adduunyadii ku reebtay dhibaatadaasuna saameyn bay sii yeelataa. Anigu hadda melihi dowladda South Africa ayaa ama maxaa la yidhaah siyaasad ay soomaalida ku dabargoynayso ama dadka soomaalida ku garacsanahay dhibaato ugu geysanaysa ma qabo arrintaas. Laakiin dee dadku shacabka ahu ama tuuga ha noqoto ama ha noqdeen dad dee sacaadifad maxaa kuwa kano ay u nool yihiin oo wax u haystaan, waa dhici kartaa inay dee arrintu ay saab ku saabsan tahay.
Mr. Jengali ayaa eedda dhibaatada haysata Soomaalida wax kaga tirinaya Soomaalida oo uu sheegay in iyaga laftooda ay dhibaato isu geysanayeen muddo 30 sanadood ka badan, taana ay keentay in waddamo shisheeye lagu dhibaateeyo.
Waa fiican tahay in laga mudaahiraado oo ama shucuurteenna aanu muujino, laakiin taan isu geysanaynaaba ka badan boqolaal jeer boqolaal jeer midda annagu isu geysano Soomaali ah. Nin baa wuxuu yidhi bugu waxaasday war waxaa ka sufeeyaday, bal horta inagu lugeenna isku duwanno oo aan dadniman yeelanno intaynaan dadka kale wuxuu loo geysanahayo carag ya waxa weeyaan gurigaagii bay caruurtu ka carabeen, dadku gurigaagii bay ka carabeen xamri iyo hargeysa iyo maxaa laya boosaasay ku samaysan lahaayeen iyo faydamiya kismaayo.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka oogan dalka koonfur afrika. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi. ilayska lagta reysanayseena waa v o a washington. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaheenna zeynab abuukar maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed ayaa dhowaan magacaabay guddi loo xilsaaray xal u helista wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho, taasoo ay baahi weyn u qabaan shacabka ku nool magaalada. haddaba ma tahay waqtigii dib loo furi lahaa wadooyinka muqdisho ku yaala ee xiran? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodeegala qaybgalaya nuuradiin abshir bacadle oo ka mid ah dadka ku nool caasimada magaalada muqdisho, iyo maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka tirsan dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey nuuradiin abshir.
horta aad iyo aad baa u mahadsan tahay saynab iyo v o eba. waa sax, waa xilligeedii baa la taagan yahay, xilligii magaalada muqdisho wadooyinkeeda dib loo furi lahaa. horta dadka waxaan ka mid ah aniga magaaladan ama ku dhashay ama kusoo barbaaray ama haddii ilaahay ku ruwan dadka maantana waxaan aaminsanahay dadka ugu tirada badan intaan nolosheeda soo arkaa inay maanta degan yihiin, oo aad dad u tiro badan oo magaaladii meel lugta la dhigaba mabaleba meel walba waa la degan yahay. sida hadda tahayna sidaas talan maba aha, ma noqon kartaba sidaan talo. sababtu waxay tahay dadkii baabuurtii markii qof dhaawac lagu soo qaado ama qof haweenho umulaysa lagu soo qaado ama wixii oo dhan waa laysku rafaadsan yahay, oo magaaladii la wareeg bay noqotay meel walba. marka sidaan tala ma aha, waa in dib loo furaa wadooyinka, waa in laga shaqeeyaa, waa in fikrad kale la keenaa. sidaanna waxaan qabaa aniga tala maba noqonaysaba sidaan hadda lagu jiro, oo aad iyo aad meeshii macnaha waa laysku rafaadsan yahay. bulshadiina in wax u hadlo waa loo baahan yahay. waxaan marka leeyahay aniga qorsho kale la keeno, marka waana xilligeedii baa la joogaa, waa xilligii dib loo furi lahaa, waa xilligii wadooyinka aad loo furi lahaa.
maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan, adigu ma kula tahay in la joogo waqtigii wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho dib loo furi lahaa?
marka meel burburto aasaasiyaadka oo dhan baa baxaya. waxyaabaha ugu dambeeyey amnigu ha xumaado, oo dee waa magaalo intaasoo dadka kula dagaalaya ay yihiin dad kula midaba, si lagu adkayn karo weliba nin naftiisa goynaya oo halligaya weye. waxyaabaha lagu celinaayo shacabka dhib wey haystaan, waa sax laakiin way ogeyntii ugu dambeysay kale ex control ka dhacdo kale ciidamada amniga iyagoo oo ka shakiyay oo qabaraba ayuu awood ku gudbila haday waday ku furnaan lahayeen isku soo galay way socon leey way dareemina dib waa haystada ka shacabka laakiin xaaladda amni ee qatarta ah ee dhaawacyada iyo waxyaabaha la ilaalinay way badan yihiin een qorshahan amniga hadda jira in qorsho ka fiican la keeno oo amniga lagu sii xalujinayo way fiican tahay laakiin xidnaashaha wadooyinku waqti haboon oo waliba laga baaqday in aaminsanahay wax badan oo dhib oo dhicila ay ku baaqsatay tusaale ahaan qaraxii ka dhacay dig faragtido kale oo ay rabeen inay buur mariyaan meel ciid oo lagu xiray ciidanka amniga ku xireen ka hortag buu ahaa dadkiina waa laga baadiyay marka waxyaabo badan oo dhacdooyin oo dhicila oo kooxdan hagardaamada wada ay dhibileed ayay fudeyn lahayd haddii waday ku sii furnaan lahayn
haddii aan dib ugu laabto Nuruddin waad maqlaysaa oo wuxuu ku doodayaa Maxamed in waqti ku habboonayaysan hadda ahayn adigu maxaad ka dhihi lahayd
wallahi horta walaalkay waa mahadsan yahay arinta uu sheegayna runtii dadka waa wada dareensan yihiin waana wax la dareemi karo oo ma taqaana in magaalada Muqdisho dhibaato ka jirto oo qaraxyo farabaan dad ay dileen oo dhibaato ay ka jirto dadka dhan waa hata ummadaas magaalada joogto dhan nin walba waa ka xun yahay waxa dhacaya marka horta Ilaahay waxaan naga joojiyay waxaan sa anigu rabi lahaa in qorsho kale la yimaado laakiin sida hadda ay tahay marnaba anigu macnaha ma aaminsan inay wax weyn soo kordhinayso amni daradii qayb ka tahay oo waxbaaba si dilaacay hadda fiiri meeshii xilligaas aad wax si dilaaceenba oo dadbaaba meeshii ku soo tashto maalin walba yimaado baabuurta markay isku xiranto ayay baabuurta dhexmarayaan wiil yar yar oo moobayla dadka dafa markaas ay moobaylka dafayaan marka dab carri kirto qof weynaa taa qof xoogaa jilacsan ay raadsanayaan marka horta dhibaatooyinka jirtana waa noo muuqataa laakiin qorsho kale waxaan dhihi lahaa la yimaado macnaa xumaato dadku isku ma raaci karaan iyo war aan jirin dadku waxay leeyihiin wadooyinkan waa dhibaatada noogu xun xataa madaxda ugu sareysa dalka waxaa laga sheegay markii ay doorashada soo galay inay dhahayn wadooyinkan fureyna oo dadku ayba ku farxeen oo habeenkii la mudaharaaday waxyaalaha laga mudaharaaday waxaaba ka mid ahaa in wadooyinka dadka loo furi doono way ka sii daqtay hadda oo wadooyinka si fiican horta loo sii xiray oo qorsho waxaaba loo sameeyay ma aqaan meel uu ka yimid wadooyinka lagu sii xiray dhagxaan iyo wax lagu jaray marka qorshahan qorsho dhaama Allah noo keeno waxaan anigu aad iyo aad isleeyahay xilligan waa xilliga la furi lahaa waxaan rajaynaynaa buur amniga intaan ka sii fiicnaado hadii la furo wadooyinka oo dadka loo fududeeyo xaaladaha jira iyo maaragtay loo fududeeyo oo wadooyinka laga qaado dhagxaanta iyo dadkana isku gudbaan
haye maxamed abdullahi
horta nurdii aad u mahadsan yahay wax kasta khasaare iyo faa'iido way yeelnayaan mararka qaar meelaha aan wadooyinka ba xidhnayn way ka dhacdaa in mobile waxa la cararo laakiin qorshaha amniga sugidu waan dareemaynay howlgalay sameynayaan ciidamada amnigu oo ah in lagu soo saaray kolbo xog lagu helayay lagu qabanayay meelo ay nabadiidku wax ku gudbinayaan ama wax ku sameynayaan hagardaamada waa dalad dareemaya dadka shacabka markasta dhib way ku dhacee laakiin shacabkuna waa inay ka garaabaan nacam ilaalinta wax la celinayo ama ima wax la kala qaqabayo waa nimankani inta badan waxay taargad garaynayaan xarumaha dowladda meelaha shaqada qaranka laga wado inay hagardaamo u geystaan way dhacee in dhib yimaado laakiin maxaa la badbaadiyay maxaa laga celiyay waxyaaba ay ku fikirayeen oo ay rabeen inay soo gudbistaan qorshaha wada furida ee hadda ee gudoomiyaha gobolka iyo lamaha amniguba ay wada wadaan furida amnigu horta amnigu waa qorshe san hore u sheegay qorshe la'aan ma soconayso wadada xiran meelo qaar in la isu xiro la isu akeeyo waxay ka keenayay amniga guud waayo checkpointyada magaalada ku dhex yaalla iyo kuwa koonayaasha ku yaalla way kala diiwaangashan yihiin oo kolba si aa lagu gudbiyaa weliba dadka shacabka kaliya dhibka ma haysto wado kala wareega ama dowladda u shaqeeya ama cid kasta ahow waa wax shaqo amni ah dad amniguna waa wax wada wada haysata maaha xitaa shacabka kaliya shaqaalihii dowladda iyo dadkii xitaa taargetka labaad si ahaayee nabadiidku ay si taarget garinayaan iyaga xitaa way haystaa laakiin waxaasoo dhan waxa ka weyn celinta la celinayo nabadiidku waxyaaba ay abaarayaan meelaha dadku isugu yimaadaana waaweyn inay wax
Nuruddin waad dagaysanaysaa Maxamed wuxuu ku doodayaa in xirnaanshaha amniga magaalada Muqdisho aanay culays loo arkin oo xaaladda nabadgelyada wax looga qabanayo isla markaana waxyaabo badan oo dhici lahaa inay ka hortageen adigu taama ku muuqataa inaba
Maxamed haddii wuxuu yiri dadkii macnaha waxaan waa qorsho wuxuu yiri maamul iyo wax la mid ah hadii marka qorshihii aniga oo dhibay oo dadweynihii kamida
dowlad dimuqraadiyadu waa sheegi kara waa dhig kara dadku waa dhibay qorshahan waa na rafaadiyay wax hadda muuqdo oo qaraaxyadu waa dhacayaan intaas meel walba laga dhigo wax lagu dilaya meel walba wixii wax soo kordhay uma jeedno hadii hadda inta dadkii la xakameeyo ay wax soo kordha waaba la gartayba oo wixii ay hal mar aamusan wixii ma aamusin way socdaan oo maali walba qaraaxyay wixii dhacayaan sideeda wax waa qorshahan qorsho ka fiican in la yimaado maahane aniga ma qabo in qorshahan hadda wax soo saaidinayo waayo rafaad badana lagu qaba dadkina markaad ba qof dadka dhexgalaa yaqaane markii dadka aad dhexgasho ama aad dadkii dadweynaha la hadasho saqiir iyo kabiir waa laga sheegtaa arintan oo wadooyinka kala xiran marka waxaan leeyahay qorshahan qorsho ka fiican bal la yimaado ilaahay in ma aragtay anaga qabta wixii shar ah hadii allah
maxamed waad maqleysaa nuruddin wuxuu leeyahay wadooyinka xiran baba amni darradu qayb ka ah iyadoo jidid ku xiran yihiin bayba wili dhibaatooyinka magaalada ka socota maxaad ugu jawaabaysaa
aad bu mahsiin urdiin way isla ogeyn taariikhda waddanka Soomaaliya ama magaalada Muqdisho waqtiyada ka horeeyay dhacdooyin ajeeb ah dhacay oo khatar ah laakiin dadkani markasto meel laga qabto meel ay keenayaan waana sax oo urdiin waa la qabaa oo tan ah dhib ka dhacaya iyo pressure ka saaran bulshada haddana badbaadun baa la wada meesha biyo meel gudan bay ku ururaan laakiin waxa loo ordayaa waa badbaadada shacab kolba meel laga istaagaya waana meel wuxuu wax dhisan waa la burburi kara laakiin wax burburay isla loo dhisa way adag tahay oo kolba waxa lagu keenaya kicitaan kolba meel lagu soo kufaa loo kaca laakiin marba wadada toosan la aada dadka shacabka horday u dulqaataan dadkana wada shaqeynta amniga amniga wuxuu ku imanayaa shacabka iyo dawladda wada shaqeynta haday iman lahayd dhibkan uu yaraa lama raray
waxaan siinayaa Nuruddin
horta shacab wadooyinka laga xiray oo meel walba laga cun qabtay oo hadii Ilaahay ku rooya cabursan halkaas horta wax waa su'aasha taagara way tahay horta shacabkaas ma kula shaqeyn karaan wada dawladda adiga taa mid kale meelaha hadda ee checkpointyada oo wax lagu baaro ma laga dhigi karin meelo dhaadheer oo aan dadweyne joogin oo magaalada meelaha laga soo galgala amal ma laga dhigi karin oo si dadki ay macnaha markaas u badbaadaan waa su'aal taagan ayadana marka waxaan codsan lahaa ama aan dhihi lahaa hadda ka soo qaad Ilaahay nagu ma keeno laakiin meelaha hadda oo checkpointyada oo lagu kala wareego marka hadda la arko gaari wax sida ama wax sida hadii shil yar oo dhac meeshaas wax ka dhacay ma qiyaasi karaa waxaa baroonba magaalada afkeeda in macnaha laga sameeyo checkpointy iyo wax lamida oo halkaas laga ogaado ama ma taqaana si kale wax loo xaliyo TL Borg City digfeero kale oo baabuurki macnaha bariga dhaweeyd inkastoo dadkii qalab badbaadiyay laakiin haddana qara xog loo ahaa dadaba ku noolaan la isma dhahayn oo dadweynaha meelaha laga saarsaaray marka wixii hadii meelahaas oo kale oo dadweynaha ay lugtooda aad u maleeyneyso bariga hor meesha dadka badan ay marayaan afar ridood la dhig jiray dadka afar ridoodka u maleeyay isma meesha wax lagu kala rogaay hadii shil yar ka dhaco waa la qiyaasi karaa dhibaatada dhacaysa marka qorshe bedelan la yimaado midaan macnaa mad soconaysa aniga laba eka hadii dadka saas oo kale laga qaado wadooyinkaas ama hadda hawsha qorshaha socda lagu guuleystana waxaan ba isleeyaan u iiday noqon lahayd ma garat maalin la xuseen noqon lahayd
maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
horta Nuruddin waa mahsan yahay waa saa uu sheego dadku marka uu leeyahay dad wadooyinka laga xiray mid kale hadii lagu darsado hadii qarax dhaco waa ognahay dadka shacabka ah ama dadka mucaaradka ah ee siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo bulshaduba waxay leeyihiin qarax muxuu dhacay dawladdu way ku fashilantay wado oo saan way hadii wado la xiro waa abaad hadii qarax dhaco oo la war qarax baa la celinay wadada xiran waa u cabaadayaan hadii qarax dhacana dawladdu lagu eedeeyo xalay way ku fashilantay amniga saan maaha waxba dhacaya marka horta labadii shacabka laba jeer hadal ka qaymanayaan marka dawladdu ay waxba ayriinaysa ama wax qabanaysa lagu taageeri lahaa ama la dhameyn lahaa waxay banba haag lahaa laakiin shacabku marka la cabur shaqada amniga ay timaado cabrin dawladdu khaas ama wadato laakiin shaqadii amniga wadadii gelinaysa marka wadadii cabburku yimaado way qeylayaan waxa leeyahay walaan cabburiyay wadada kan loo furo war qofkan wuu dhibka geysanaya waa qof kulamida shacabku inuu u dulqaato inta amniga laga dhameystirayo hadii laakiin shaqada amniga mar laga cabaadana laga yar hakiyo marka wax dhacaana dawladdi lagu dhaliilo ilaado way ku fashilantay amniga saan maaha wax iskeeniya maaha
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Nuruddin Abshir Bacadle oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan caasimada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
si
Zeynab Abukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaarisay. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna war naga soo gaaray Sool. Wararka ka imaanaya magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in hal askari lagu dilay xalay magaaladaasi. Warka waxa uu intaasi ku darayaa in dilka askarigan uu geystay askari kale kadib markii uu muran dhex maray. Askariga la dilay ayaa ka tirsanaa ciidanka Asluubta ee Somaliland. Askarigii dilka geystay ayaa la sheegay in uu baxsaday iyadoo ay ku daba joogaan ciidamada ammaanka sida la sheegay. Saraakiisha ciidamada Asluubta ee Somaliland oo V O eda ay la xiriirtay ayaa ku gaabsaday inay socoto baaris lagu hayo dhacdadan. Wararka qaar ayaa sheegaya in arrintani uu dhaawac ama dhacdadan ay dhaawac ka soo gaartay hal qof oo rayda.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dhowaanahan aqalka cad ee Maraykanka ayaa daboolka ka qaaday tallaabo lagu doonayo in lagu kobciyo ku lug lahaanshaha Maraykanka ee Afrika si heer saraa dowladda Maraykanku ay ula tartanto galaankalka Shiinuhu uu ku leeyahay qaaradda. Laakiinse iyadoo muddo ka badan laba sano iyo badh uu jiro maamulkiisa, khubaro dhinaca arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda ayaa leh in Trump uuna u muuqan in Afrika ay u tahay ahmiyadda koowaad. Jose Semen Oni ayaa warkan ka soo diray waxaanu soo jeedinaysaa Sahra Cabdiaxmed.
Afrika waxay la ahayd saaxiib Maraykanka, sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo diblomaasiyiina oo Maraykan ah. Waxaa sidoo kaleeto sidaasi leh kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee dhinaca Afrika, Tipper Peter Nagy.
America has an unwavering commitment to Africa.
Maraykanku waxa uu ku leeyahay Afrika wacad aan la loodin karin.
Laakiinse khubarada siyaasadda arrimaha dibadda ayaa su'aal ka keenay ballanqaadyadaasi adag ee Maraykanka kala dhexeeya Afrika. Jude Divermond ayaa isna leh.
Africa tends to be at the bottom of the to-do list for most administrations, but this president doesn't have the kind of personal
Afrika waxay u muuqataa inay tahay inay ku jirto meesha ugu hooseysa ee maamulkan.
Bishii December, maamulka madaxweyne Trump ayaa soo saaray qadadihiisa ku aadan dagaalka Shiinaha uu kula galayo qaaradda Afrika ee duufsiga uu ku wado muddooyinkan dambe. Johnny Carson oo ka tirsan macadka Institute of Peace ee gudaha dalkan Maraykanka ayaa isna leh.
Our policies should not be focused around countering what other people are doing in Africa.
Siyaasadaheena ma ahan kuwa aan diiradda ku saarayno waxa dadka kale ay ka qabanayaan Afrika. Waa in diiradda lagu saaraa dhisidda iyo kobcinta iskaashigeena.
Istaraatiijiyaddan waa mid ka duwan tan Beijing, waxaana maamulka Trump uu u weecinayaa waxqabadkiisa wax soo saarka gaarka ah. Sidaasi waxaa leh Tipper Nagy oo ah kaaliyaha Afrika ee Maraykanka mar kale.
Africa's going to double the number of people between now and 2050. There's going to be millions and millions and millions of young Africans, and what they all will want is a job. If they don't get a job, the continent will be unstable. It will open it up to
Afrika waxaa laba jibaarmaya tirada dadka sanadka 2050-ka. Waxay noqon doontaa tiradaas malaayiin, waxaana malaayiin iyo malaayiin dhalinyaro Afrikaan ah ay rabi doonaan shaqo. Haddii aysan shaqo helin, qaaradu waxay noqon doontaa meel aanan deganayn, waxaanay u furi doontaa qalalaasooyin ay geysanayaan argagixisada. Malaayiin Afrikaan ah ayaa u socdaali doona Yurub.
Maamulka Trump ayaa bishii Juun ku dhawaaqay in Maraykanka iyo hay'adaha kobcinta dhaqaalaha sida hay'adda DFC ay kordhin doonto kaalmeynta dadka dhaqaalahoodu uu hooseeyo ee qaaradda Afrika iyo kuwa dabaqada dhexe. Laakiinse qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha Afrika ayaa leh taasi weli kuma filna. Johnny Carson oo ka tirsan Institute of Peace ayaa mar kale leh.
The administration has been slow to react in dealing with some of the major issues. Maamulku
waxa uu ka gaabiyay inuu ka jawaabo la tacaalida arrimo waaweyn oo qaaradda hadda ay la hardamayso, kuwaasoo ay ka mid tahay amniga iyo deganaansho siyaasadeed.
Marwada koowaad ee dalka Maraykanka, Melania Trump iyo gabadha madaxweyne Trump, Ivanka Trump, ayaa labaduba socdaalo kala gedisan waxa ay ku bixiyeen qaaradda tan iyo markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay. Laakiinse madaxweynaha weli qaaradda ilinka kama uusan istaagin.
Warbixintii wariyaha V O A da Jesus Amin Oni waxaa soo jeedinaysay Sahra Cabdiaxmed.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Magaalada Washington ayay si toosa idinkaga imaaneysaa. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxay noo haya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaarihii la ciyaaray ee horyaalada kubadda cagta yurub jimcihii, sabtidii iyo axaddii, iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ee maanta. waxaan igala qayb gelayaa cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. aan ku bilowno horyaalka premier leaga ingiriiska. ciyaare xiisa leh ayaa dhacay toddobaadkan. kooxaha waaweyn ayaa intooda badan ay wada badiyeen marka laga reebo kooxda horyaalka difaacanaysa ee Manchester City oo iyadu guuldarro xanuun badan kala soo laabatay garoonka kooxda Norwich. cabdulqaadir, Manchester City dabcan lama filayn in guuldarradaasi ay ku dhacdo oo weliba saddex gool loogaga badiyo.
waa mahadsan tahay Nuur. Manchester City waxaa loo arkayay inay tahay kooxda ugu xoogan gudaha Ingiriiska maadaama ay ku guuleysatay horyaalkii. waliba Guardiola kooxdan isbeddel ayuu ku sameeyey qaabka ay u ciyaaraan. xataa waxa moodaa kooxaha kasoo horjeeda inay cadaadis badan saaraan oo ay ku soo ordaan kubaddana ay ka haystaan. laakiin kooxda Norwich waxaa wata tababare u dhashay dalka Jarmalka oo qaab ciyaareedka Guardiola oo kale ayuu isagana u ciyaaray ayaa la leeyahay. baasaska gaaban ciyaartoydiisana way isku soo dhawaadaan. waxaa la hadlaa Daniel Farke. ciyaartoydiisa waxa uu ku ciyaarsiiyey hanaan ciyaar xisaabeed ah, isagoo u sheegay in jaanisyada ama fursadaha ay helaan ay ka faa'iideystaan. wuxuu ka faa'iideystay qaladaad ay sameeyeen ciyaartoyda kooxda Manchester City. waliba goolka saddexaad markii aad aragto, John Stones iyo Nicolas Otamendi oo daafaca uga ciyaara Manchester City isfaham darro dhex marta ayuu ka faa'iideystay. marka waxaa la dhihi karaa Guardiola wuxuu u baahan yahay inuu isbeddel sameeyo. sidaas daraaddeed Liverpool ayaana ka faa'iideysatay oo hadda Guardiola iyo kooxdiisa shan dhibcood ay ka hooseeyaan Liverpool, taas oo wax weyn ka ah markaa fiirisa Ingiriiska gudihiisa shan dhibcood.
Liverpool horyaalka iyada ayaa hadda hogaaminaysa, waxaana ciyaarteedii ay sabtidii la ciyaartay Newcastle ay ku garaacday saddex gool iyo gool. ciyaaryahan Sadio Mane ayaa laba ka mid ah goolasha u dhaliyey. goolka saddexaadna waxaa si qurux badan u dhaliyey Maxamed Saalax oo baas cajiiba ka helay Roberto Firmino. laakiin Chelsea ayaa shan gool iyo laba ku garaacday kooxda Wolves. ciyaaryahanka dhallinyarada ah ee weerarka ka ciyaara Tammy Abraham ayaa saddex gool halkaasi ka dhaliyey. cabdulqaadir, ciyaaryahankan isla taageerayaashiisa ayaa cunsuriyey bilowga horyaalka ciyaartii Supercupka Yurub ee Istanbul ka dhacday oo ay Liverpool rigoorayaashu ku badisay. isaga ayaa qalday rigooradii rajada ee Chelsea. marka taasi daraaddeed social media ayaa waxaa aad ugu cunsuriyey qaar ka mid ah taageerayaasha Chelsea, taasoo ciyaaryahanka niyadda ka jabisay. hadda waxa uu ka mid yahay goolaliyaasha ugu goolasha badan horyaalka Ingiriiska inkastoo bilow u yahay. maxaa laga fili karaa ciyaaryahankan dhallinyarada?
ciyaaryahankan sida iska cad wuxuu sameynayaa yacni waxyaaba cajiib ah, mustaqbal ifaya ayuu leeyahay. waliba tababarihiisa Frank Lampard ayaa aad u aaminsan oo fursadaha siinaya. xitaa markii falalka cunsuriyadeed lagula kacay, Frank Lampard aad ayuu uga falceliyey. marka mar haddii kalsoonida macalinka aad haysato, isbeddel iyo dhaqdhaqaaq fiicanna aad garoonka ka dhex sameynayso, waayada soo socda Chelsea waxa u muuqdaa ciyaaryahan ay ku tiirsanaan doonto. goolal badan ayuu kasoo dhaliyey horyaalka Serbida. tababare Lampard aad ayuu u yaqaanaa. marka waxaa la leeyahay hadda hogaaminta weerarka ee Chelsea isaga ayay kali u noqon doontaa.
waa tahay ciyaarihii kale kooxaha waaweyn. haddii aan kasoo qaadno Tottenham, waxa ay afar iyo eber ku garaacday kooxda Crystal Palace. laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Son Heung-min oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed. Manchester United hal iyo eber ayay dirtay kooxda Leicester. goolkaas oo rigoore ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Marcus Rashford. Arsenal ayaa axaddii barbardhac laba gool iyo laba gool ah la dhaafweyday kooxda kubadda cagta ee Watford. labada goolba Aubameyang ayaa dhaliyey. Everton waxaa ka badisay Bournemouth oo dirtay saddex gool iyo gool. dhinaca kale horeynta, haddii aan fiirino, Liverpool shan iyo toban dhibcood ayay ku horkacaysaa, shan ayay ka sarreysaa Manchester City oo leh toban dhibic. kaalinta saddexaad waxaa dhibcaha isla wada wadaaga kooxaha Tottenham, Manchester United, Leicester City, Chelsea iyo Arsenal oo leh من 8 dibcood laakiin darajooyinka ayaa hadda farqiga goolasha ay ku kala sarsareeyaan. Dhinaca Talyaaniga ayaan caadi doonaa Serie A-da, Juventus ayaa 7 sano la soo dhaafay horyaalka iska maamulinaysa, laakiin sanadkan Inter Milan ayaa Cabdiqaadirow waxa ay leedahay aniga ayaa kugu heysta, kadib markii ay keeneen tababaraha guulaha caanka ku ah Antonio Conte iyo ciyaartooy dhowr ah. Ciyaartoodii toddobaadkanna 1-0 ayay ku soo badiyeen. Marka Inter ma ciriirin kartaa maaragtay kooxda Juve xilli ciyaareedkan?
Waa mahadsan tahay Nuur. Inkastoo horyaalka uu bilow yahay, xilli horena ay noqonayso in laga sii hadlo meelaha la kala gaari doono, haddana kooxda Inter Milan waxay sameyneysaa isbeddel weyn oo dhanka horumarka ah. Markaad fiiriso, 3 ciyaar oo isku xigta oo bilow ah ayay badiyeen iyagaana hoggaanka haya. Marka Inter Milan maxay kaga duwan tahay tii hore? Haddii aan dhahno, Inter Milan isbeddel ayay sameysay oo ah macalin Antonio Conte ayay keeneen oo lagu yaqaano guulo marka uu gudaha Talyaaniga koox ka mid a u wato. Sidoo kale Antonio Conte wuxuu isku dayaa sanadaha ugu horreeya ee kooxda uu tago inuu isbeddel ku sameeyo, koobabna uu qaado. Wuxuu keensaday markaa weeraryahan uu markasta jeclaa, xitaa markii uu Chelsea joogay waa ciyaaryahan Lukaku. Marka Antonio Conte waxa laga fili karo ayay ku xiran tahay ama laga filaayo isbeddelka ay kooxdan sameyso. Alexis Sanchez ayuu keensaday, iyo daaficii hore ee Atletico Madrid Diego Godin oo qabiir ah. Marka meelo badan ayuu iska dhisay Inter, marka waxay u muuqataa koox soo diyaar garowday.
Waa tahay, waanu arki doonaa Inter Milan in ay horyaalka Juve ay kula dagaalami doonto. Iyo in kale, Cabdiqaadir, waxaa intaasi dheer in ciyaaryahan Lukaku markiisii labaad la cunsuriyey oo falal midabtakoor ah lagula kacay kadib markii mid ka mid ah falanqeeyayaasha telefishinada sportiga Talyaaniga uu mar kale cunsuriyey, taas oo muujinaysa sida horyaalka Talyaaniga uu ugu dambeeyo dhinaca ilbaxnimada horyaalada kale ee kubadda cagta ee Yurub. ciyaarihii kale ee horyaalka Talyaaniga ee dhacay, Fiorentina iyo Juventus 2-0 ayay ku kala baxeen Napoli, 2-0 ayay kaga farxalatay ciyaartii ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. AC Milan 2-0 ayay dirtay Verona xalay. Roma 4-2 ayay ku qabatay Sassuolo. Kooxda Brescia iyo Bologna 7 ayay iska dhaliyeen, waxaana 4-3 ku badisay kooxda Bologna. Atalanta 2-0 ayay dirtay Genoa. Waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkeenii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan intaa ha inoo joogo. Tan iyo kulan dambe, oo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabi anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari barnaamijkiisi nala socodsiinayay. Haatanna dhinacii heesaha, waa heesta Lama Hubo iyo fanaanka Cabdi Diini.
codkaasi macaan ee fanaanka Cabdidiin ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aan laydmo, aniga iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxaan kaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.